Քրիստիանին այնպես էր տանջում մի միտք, որ նա քնել չկարողացավ. Այն միտքը, որ Պոլն այլևս չի սիրում, ամենևին չի սիրում, այնքան անտանելի էր Քրիստիանի համար, որ եթե չտեսներ բազկաթոռին իր հաց հիվանդապահուհուն, վեր կկենար, կբացեր լուսամուտն ու կնետվեր արմուտքի աստիճաններին. Լուսնի մի բարակ շողք թափանցել էր վարակույրի ճեղքի միջով և մի փոքրիկ ու կլոր բից էր գցել հատակին. Քրիստիանը նկատեց այդ, նրա հիշողությունները հորդեցին միաժամանակ. Լիճը, անտառը, առաջին «ես ձեզ սիրում եմ» խոսքերը, հազիվ լսելի, այնքան հուզիչ, Տուրնոելը, իրենց բոլոր փաղաքշանքները այն երեկոյան, խավար կածանը և լարոշ Բրադիերի ճանապարը. Հանկարծ նա տեսավ այդ սպիտակ ճանապարը, աստղազարդ գիշերը, և Պոլին, որը գրկել էր մի կնոջ մեջքը, համբուրում էր նրա շրթունքները ամեն քայլափոխին. Դա Շարլոտն էր. Պոլը նրան սեղմում էր իր կրծքին, ժպտում էր, ինչպես միայն նա գիտեր ժպտալ. Նրա ականջին շշնջում էր այնպիսի քնքուշ խոսքեր, ինչպիսիք միայն նա գիտեր ասել. Ծնկի էր իջնում նրա առջև, համբուրում գետինը, ինչպես Քրիստիանի առջև էր համբուրել. Դա այնքան դաժան բան էր, այնքան դաժան Քրիստիանի համար, որ նա շուռ եկավ, դեմքը թաքցրեց բարձի տակ և սկսեց հեկեկալ. Հուսահատությունն այնպես էր պատառոտում նրա սիրտը. Նրա սրտի ամեն մի զարկ աղմուկ էր առաջ բերում քունքերում, նրան ստիպում կրկնել մի խոսք. «Պոլ, Պոլ, Պոլ»։ Նա մատներով խցանում էր ականջները, որպեսզի այլևս չլսի, գլուխը խոթում էր վերմակի տակ, սակայն այդ անունը հնչում էր նրա կրծքում չխաղաղվող սրտի յուրաքանչյուր զարկի հետ։ Արթնացած հիվանդապահուհին հարցրեց. «Վատ եք զգում, տիկին»։ Քրիստիանը շուռ եկավ, նրա դեմքը ողողված էր արցունքներով, և նա շշնջաց. «Ոչ, քնած էի, մի սարսափելի երազ տեսա, վախեցա»։ Հետո նա խնդրեց վառել երկումում, որպեսզի այլևս չտեսնի լուսնի շողքը. Այնուամենայնիվ առավոտյան դեմ քնեց։ Քրիստիանն արդեն քնել էր մի քանի ժամ, երբ ներս մտավ Անդերմատը իր հետ բերելով տիկին հոնորային։ Հաստլիկ տիկին իսկույն սկսեց վարվել այնպես, ինչպես իր տանը, նստեց մահճակալի մոտ, բռնեց ծննդկանի ձեռքերը, հարց ու փորձ արեց բժշկի նման, հետո պատասխաններով բավարարված հայտարարեց. «Այդպես, այդպես, ամեն ինչ լավ է»։ Նա դեն դրեց գլխարկը, ձեռնոցներն ու շալը և շուռ գալով դեպի հիվանդապահուհին ասաց. «Դուք կարող եք գնալ, աղջիկս, կգաք, երբ զանգահարեն»։ Նրա նկատմամբ զզվանքով համակված Քրիստիանն ասաց ամուսնուն. «Մի րոպեով ինձ մոտ բեր, աղջկաս»։ Անդերմատը բերեց երեխային, ինչպես արել էր նախորդ օրը, քնքշորեն համբուրելով նրան, ու դրեց բարձին. Եվ ինչպես նախորդ օրը, սպիտակեղենի մեջ իր դեմքի մոտ զգալով անծանոթ մարմնի տաքությունը, Քրիստիանը հանկարծ համակվեց բարերար խաղաղությամբ. Փոքրիկը հանկարծ սկսեց ճչալ. Նա լալիս էր բարակ, զիլ ձայնով. «Նա կուրծք է ուզում», ասաց Անդերմատը, և զանգահարեց. Եկավ ծծմայրը, հսկայական, կարմրադեմ մի կին մարդակերի մեծ բերանով, որ լիքն էր խոշոր ու փայլուն ատամներով։ Քրիստիանը բավական վախեցավ այդ ատամներից, ծծմայր արձակեց կովտան, հանեց փափուկ ու կաթով լի մի կուրծք, այն կուրծքերի նման, որ կախ են ընկնում կովերի տակից։ Քրիստիանը տեսավ, թե իր աղջիկն ինչպես է ծծում այդ մեծ տկճորից, մի քիչ խանդելով ու զզվելով, այնպես որ ցանկացավ ետ վերցնել երեխային։ Տիկին հոնորան սկսեց խորհուրդներ տալ ծծմորը, որը գնաց իր հետ տանելով երեխային։ Անդերմատն էլ դուրս եկավ։ Քրիստիանը մնաց տիկին հոնորայի հետ։ Քրիստիանը չգիտեր, թե ինչպես սկսի խոսել այն մասին, որից իր սիրտն էր տանջվում։ Վախենում էր, որ շատ կհուզվի, գլուխը կկործանի, լաց կլինի, կմատնի իրեն։ Տիկին հոնորան սկսեց շաղակրատել ինքն իր հետ, քանի որ ոչ ոք նրան չէր խնդրել։ երբ պատմել էր այն բոլոր բամբասանքները, որ առողջարանում էին հնարում, անդրադարձավ օրիոլների ընտանիքին։ «Նրանք լավ մարդիկ են», ասաց նա, «շատ լավ մարդիկ. Եթե միայն ճանաչեիք նրանց մորը, ինչպիսի ազնիվ, աշխատասեր կին էր, 10 կին արժեր. Աղջիկները նրան են քաշել»։ Հետո, երբ անցավ մի այլ թեմայի, Քրիստիանն ասաց. «Դուք ո՞ր մեկին եք գերադասում. Լուիզին, թե Շարլոտին»։ «Օ, ես գերադասում եմ Լուիզին, տիկին, ձեր եղբոր հարսնացուին. Նա ավելի խոհեմ, ավելի կարգապահ աղջիկ է. Բայց ամուսինս գերադասում է մյուսին. Դե գիտեք էլի, տղամարդկանց ճաշակն այլ է, քան մերը»։ Նա լռեց։ Քրիստիանը, որի արիությունը թուլանում էր, շշնջաց. «Եղբայրս ձեզ մոտ հաճախ է հանդիպել իր հարսնացուի հետ»։ «Այո, տիկին, գրեթե ամեն օր. Ամեն ինչ իմ տանն է կատարվել, ամեն ինչ. Ես թույլ էի տալիս, որ այդ երեխաները խոսեն միմյանց հետ. Լավ էի հասկանում այդ ամենը. Բայց միայն այն ժամանակ մեծ հաճույք զգացի, երբ տեսա, որ պարոն Պոլին էլ կրտսերն է դուր գալիս»։ Քրիստիանը շշնջաց գրեթե անլսելի ձայնով. «Նա շատ է սիրում Շարլոտին»։ «Ո, տիկին, այն էլ ինչպես»։ «Վերջին ժամանակներս ուղակի խելակարվում էր. Քանի որ իտալացին, նա, որ դոկտոր Կլոշի աղջկան է փախցրել, մի քիչ պտտվում էր փոքրիկի շուրջը. Տեսնելու բան էր. Ես կարծում էի, թե նրանք կմենամարտեն»։ «Օ, դուք պետք է տեսած լինեիք պարոն Պոլի աչքերը»։ Նա Շարլոտին նայում էր, ինչպես աստվածամորն են նայում։ «Հաճելի է տեսնել այդպիսի մի սեր»։ Դրանից հետո Քրիստիանը նրան հարցու փորձ արեց այն ամենի մասին, ինչ նրա աչքի առջև է կատարվել, ինչ նրանք են ասել միմյանց, ինչ նրանք են արել. զբոսանքների մասին Սանսուսիի հովտում, ուր Պոլը շատ անգամ է Քրիստիանի հետ խոսել իր սիրո մասին։ Քրիստիանն անսպասելի հարցեր էր տալիս, որոնք զարմացնում էին հաստլիկ տիկնոջը. այնպիսի բաներ, որ ոչ մեկի մտքով չի անցնի։ Քանի որ Քրիստիանը համեմատում էր, անցյալ տարվա հազարավոր մանրամասնություններն էր մտաբերում. Պոլի նրբին սիրահետումը, պատրաստակամությունը, Քրիստիանին դուր գալու սրամիտ հնարանքները, այն սքանչելի ուշադրությունը և քնքուշ օգատարությունը, որ ապացուցում էին կնոջը գերելու տղամարդու տիրական ցանկությունը։ Քրիստիանն ուզում էր իմանալ, թե Պոլն արդյոք արել է այդ ամենը մյուսի համար։ Վերսկսել է արդյոք մի ուրիշ հոգու պաշարումը նույնպիսի ջերմեռանդությամբ, նույնպիսի համառությամբ և նույնպիսի անհաղթահարելի կրքով։ Եվ ամեն անգամ, երբ Քրիստիանն այդ կնոջ պատմածից իմանում էր մի փոքրիկ արարք, մի փոքրիկ չարաճճիություն, մեկն այն հուզիչ ու չնչին ակնկալություններից, որոնցից Քրիստիանի սիրտը սկսում էր ավելի արագ բաբախել, մի բան, որ Պոլն այնքան շատ էր շռայլում, երբ սիրում էր, մահճի վրա փռված Քրիստիանը բացականչում էր տառապալից. «Օ»։ Այդ տարօրինակ բացականչությունը զարմացնում էր տիկին հոնորային, և նա հավատացնում էր. «Այո, հենց այդպես, ինչպես ձեզ ասացի»։ «Աստված վկա, ինչպես ասացի, այնպես էլ եղել է»։ «Ես երբեք չեմ տեսել նման սիրահարված մի մարդու, ինչպիսին նա է»։ «Բանաստեղծություններ նրան կարդում էր»։ «Իհարկե, տիկին, և շատ գեղեցիկ բանաստեղծություններ»։ Եվ երբ երկուսն էլ լռեցին, կողքի սենյակից լսվեց ծծմոր մի ապաղաղ ու ցածրաձայն երգը երեխային քնեցնելու համար։ Միջանցքից լսվեց մոտեցող քայլերի ձայն։ Պարոն Այկմարուսելն ու Լատոնն էին եկել իրենց հիվանդին տեսնելու։ Նրանք երկուսն էլ գտան, որ Քրիստիանը հուզված է, մի քիչ ավելի վատ է զգում, քան երեք։ Հենց որ նրանք գնացին, անդերմատը բացեց դուռը և ներս մտնելով ասաց. «Դոկտոր Բլակը ցանկանում է քեզ տեսնել, ուզում ես»։ Քրիստիանը անկողնում մի փոքր բարձրանալով ճչաց. «Ոչ, ոչ, չեմ ուզում, ոչ»։ Ապշած անդերմատը մոտեցավ. «Սակայն, լսիր, պետք է, մենք նրան պարտական ենք, դու պիտի»։ Քրիստիանի աչքերն այնքան էին մեծացել, և շրթունքներն այնպես էին դողում, որ կարծես թե նախելագարվել էր։ Նա կրկնեց այնպիսի զիլ ու բարձր ձայնով, որ այդ ձայնը կարող էր ծակել ու անցնել պատերի միջով։
«Ոչ, ոչ, երբեք, թող չգա երբեք, լսում ես, երբեք»։
Ապա այլևս չգիտենալով, թե ինչ է ասում, և մատնացույց անելով սենյակի մեջ տեղում կանգնած տիկին հոնորային, ճչաց.
«Նրան էլ, վռնդիր նրան, ես չեմ ուզում տեսնել նրան, վռնդիր նրան»։
Անդերմատը նետվեց իր կնոջ մոտ, գրկեց նրան, համբուրեց ճակատը և ասաց. «Իմ սիրելի Քրիստիան, հանգստացիր»։
«Քեզ ինչ պատահեց»։
«Դե, հանգստացիր»։ Քրիստիանն այլևս չկարողացավ խոսել. Արցունքներ ժայթքեցին նրա աչքերից։
«Դուրս արա բոլորին»,
ասաց նա,
«և մնա ինձ մոտ մենակ»։
Գլուխը կորցրած Անդերմատը վազեց բժշկի կնոջ մոտ և նրան կամացու քրելով դեպի դուռը ասաց.
«Մեզ մենակ թողեք մի քանի րոպեով, խնդրում եմ»։
«Նա տենդի մեջ է»։
«Կաթնա տենդ է»։
«Ես կհանգստացնեմ նրան և ձեզ մոտ կգամ անմիջապես»։ Երբ նա դարձավ մահճակալի մոտ, Քրիստիանը պարկել էր ու լաց էր լինում, առանց ցնցվելու, ուժասպառ։ Անդերմատն էլ կյանքում առաջին անգամ նույնպես սկսեց լաց լինել։ Իսկապես գիշերվա ընթացքում կաթնատենց սկսվեց։ Քրիստիանը զառանցում էր։ Մի քանի ժամ տակության մեջ չարչարվելուց հետո ծննդկանը հանկարծ սկսեց շատ պարզ խոսել։ Մարկիզն ու Անդերմատը, որոնք ցանկացել էին գիշերն անցկացնել նրա մոտ, թուղթ էին խաղում, միմյանց հետ ցածրաձայն խոսելով։ Նրանց թվաց, թե Քրիստիանը կանչում է իրենց ու մոտեցան մահճակալին։ Քրիստիանը չէր տեսնում կամ չէր ճանաչում նրանց։ Նա իր գունատ դեմքը դրել էր բարձի վրա, մազերը փռվել էին ուսերին, և իր երկնագույն պայծառ աչքերով տեսնում էր մի ուրիշ աշխարհ, խորհրդավոր ու ֆանտաստիկ, ուր խելագարներ են բնակվում։ Վերմակի վրա երկարած ձեռքերը ակամա ու արագ ցնցվում էին։ Նախ թվում էր, թե խոսում է ինչ-որ մեկի հետ։ Եվ այն, ինչ նա էր ասում, թվում էր անկապ ու անհասկանալի։ Նա տեսնում էր ու պատմում տեսածը։ Ինքը գտնվում էր մի ժայռի վրա այնքան բարձր, որ այնտեղից ցատկել չէր կարողանում։ Վախենում էր, որ ջարդուփ շուր կլինի, և այնքան էլ լավ չէր ճանաչում այն մարդուն, որը ձեռքերը մեկնել էր։ Հետո սկսեց խոսել բույրերի մասին։ Կարծես մոռացված երազներ էր աշխատում մտաբերել։ «Ինչ կա դրանից ավելի քաղցր»։ «Դա արբեցնում է գինու նման, միտքը հարբում է գինուց, իսկ բույրը հարբեցնում է երազանքը»։ «Բույրով ենք ճանաչում բուն էությունը, իրերի ու աշխարի զուտ էությունը, ծաղիկները, ծառերը, դաշտերի կանաչ խոտը»։ «Դրանով ենք թափանցում հինավուրց բնակավայրերի ոգու մեջ»։ «Դա ննջում է հին կահույքի, գորգերի, վարակույրների մեջ»։ Դրանից հետո նրա դեմքը ծամածրվեց, կարծես երկար ժամանակ տանջվել էր։ Հետո դանդաղ ու ծանրորեն բարձրանում էր լեռնի վեր, և մեկին ասում էր. «Օ, մի քիչ էլ ինձ տար, խնդրում եմ, ես կմեռնեմ այստեղ, այլևս չեմ կարողանում քայլել»։ «Տար ինձ, ինչպես տանում է իր կիրճի վերևում, հիշում ես, ինչպես է իր ինձ սիրում»։ Հետո տագնապալի մի ճիչ հարցակեց։ Նրա աչքերում սարսափ երևան եկավ։ Նա մի սատկած կենդանի էր տեսնում իր առջև, և աղաչում էր այնտեղից տանել, նրան ցավ չպատճառելով։ Մարկիզը շշնջաց փեսային. «Նա մտաբերում է այն ավանակը, որին հանդիպել ենք Նյուժերից վերադառնալիս»։ Հետո Քրիստիանը սկսեց խոսել սատկած կենդանու հետ։ Նրան պատմեց, որ ինքն էլ շատ դժբախտ է, շատ ավելի դժբախտ, որովհետև իրեն լքել են։ Նա հանկարծ սկսեց հրաժարվել մի բանից, որ նրանից էին պահանջում։ Ճչաց. «Օ, ոչ, ոչ, օ, այդ դու ես, ինձ ստիպում ես քարշ տալ այս սայլը»։ Եվ սկսեց հեվալ, կարծես իսկապես մի սայլ էր քարշ տալիս։ Լալիս էր, տկտկում, ճչում կես ժամից ավելի, բարձրանում էր լանջով, իր ետևից քարշ տալով սայլը, անշուշտ այն սայլը, որ ավանակն էր քարշ տվել։ Մեկը դաժանորեն ծեծում էր Քրիստիանին, որովհետև նա ասաց.
Ո, ինչպես ես ինձ ցավ պատճառում։ Ինձ մի ծեցիր այլևս, ես կքայլեմ, բայց այլևս մի ծեցիր աղաչուն եմ, կանեմ ինչ որ ցանկանաս, միայն ինձ մի ծեցիր։
Դրանից հետո տենդը հետ սետը մեղմացավ և մինչև առավոտ միայն ցածրաձայն անկապ խոսքեր էր ասում։ Վերջապես նա քնեց։